Du lytter til P1.
Pia Glud, det er som om, der bare kommer flere og flere politiske partier i det her land.
Fuldstændig.
Og der er måske nogen, der tror, at det sådan set er nemt nok, men det kan godt være svært. For eksempel så skal ens navn, altså partinavn, det skal godkendes af Indenrigsministeriet. Det gik galt for nylig for Lars Boje Mathiesen. Han er løsgænger. Han vil gerne kalde partiet Danmarks bedste parti. Men det må man ikke få Indenrigsministeriet.
Jeg synes, det er ærgerligt, fordi det er jo et kanonnavn til et parti. Men der er også en anden, der har fået et nyt partinavn godkendt. Det er Therese Scavenius, tidligere Alternativ. Nu er hun løsgænger i Folketinget, og nu har hun stiftet et nyt parti, Grønne Demokrater.
Og Therese Scavenius, hun er nok det, man kan kalde den største kritiker af, hvad der foregår i Folketinget. Den måde, man arbejder på herinde.
Ja.
Og det skal Grønne Demokrater gøre noget ved. Vi spørger hende så her lige om lidt. Hvad får man egentlig for en stemme på det parti, hvis det nogensinde kommer på stemmesedlen?
Det gør vi, og så får vi også besøg af Hans Christian Schmidt, venstremand, som har siddet i Folketinget i 30 år, men nu har han altså meddelt, at ved det kommende folketingsvalg, så står han ikke på stemmesedlen.
Og hvis man har været venstremand herinde i 30 år, så har man set lidt af hvert.
Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Therese Scavenius, velkommen i Slotsholmen.
Tusind tak.
Du har stiftet et nyt parti, det hedder Grønne Demokrater. Her til at starte med, gør du det for at få opmærksomhed på noget, du mener er et problem? Eller gør du det, fordi du reelt tror, at du med Grønne Demokrater kan få indflydelse?
Det er faktisk det sidste. Jeg tror faktisk reelt, at der er mulighed for at lave en demokratisk forandring i det her samfund. Jeg tror faktisk, at vi er mange i det her samfund, som ønsker, at politik er et velfungerende sted, hvor at der foregår almindelig god lovgivning, vi kan følge med i, og hvor det ikke er så meget populisme og snak og slogans.
Lad os lige få præsenteret øvrigt. Hvem du er, Therese Scavenius?
Ja. Ja, du er løsgænger i Folketinget lige nu, men du blev valgt ind for Alternativet, hvor du også tidligere har forsøgt at blive formand. Du har også tidligere stiftet et andet parti, der hed Momentum. Det blev senere en del af Alternativet. Og nu skal vi altså have et nyt parti, ja. Grønne Demokrater, hvis det står til dig.
Men I har så tre ting, som I stiller op, eller du, skal vi måske snart sige, som er sådan rettesnor, hvordan Grønne Demokrater vil agere. I vil ikke deltage i lukkede forligsmøder, altså der, hvor nogen har et forlig sammen, så udmønter de det hen ad vejen på nogle lukkede møder. I vil ikke have nogen partidisciplin, disciplin, man kan stemme, som man vil, når man er valgt ind for Grønne Demokrater. Og så skal der være tre behandlinger af alle lovforslag. Det er der jo ikke altid nu, der er nogle gange nogen, der falder bort undervejs. Og der skal være god tid til det. Det er jeres tre rettesnore. Det er jo sådan en slags vejledning i, hvordan du synes, folketingsarbejdet skal være. Hvorfor skal der være et parti til at gøre det?
Det er jo sådan, hvis vi tager partidisciplinen, så ved vi, og det, den gælder i 99% af tilfældene i det sidste samling, har der været, at folk har stemt med deres gruppe. Og det betyder i praksis, at folketingsmedlemmer har ikke stemme, frihed, og de har heller ikke ytringsfrihed.
Jo, det har de vel. De har bare valgt at overlade den til deres parti.
Lige præcis. Ikke? Så de har ligesom overladt det til, så er det partiet, der vægter tungere. Men vi ved
det
jo,
de det er jo fordi, at de mener, at de mener det samme som deres parti.
Det ved vi jo så fra masser af lovforslag, hvor der har været kritik, og jeg ved det også fra folk, der snakker, og vi ved det også fra anonyme justitia-rapporten, har jo masser af anonyme citater fra folketingsmedlemmer, hvor de netop siger, at de er ikke med til lovbehandling, de læser ikke lovforslagene. Så det er det her, det er en meget overfladisk en form for politik, hvor man har nogle hensigtserklæringer, men hvor man ikke reelt arbejder med loven.
Hvis dit parti ikke vil deltage i lukkede forligsmøder, er I så ikke med til at sætte jer fuldstændig uden for indflydelse? Fordi det er jo også en måde at sætte sig uden for magten.
Så hvis vi accepterer, at politik er sådan en teknokratisk, populistisk øvelse, hvor at det er nogle teknokrater, der laver indholdet...
Men det gør vi jo ikke nødvendigvis. Men så, det er jo på Christiansborg...
Hvis jeg lige ud, så er det også en populistisk indpakning, hvor der står nogle søde politikere bagefter på et doorstep og fortæller om, hvor fantastisk det er. Så rigtigt, så har vi grunddemokrater ikke har indflydelse på det. Men hvis man forestiller sig at kigge på den lovgivning, der lige nu har der været i sidste samling, har der været 200 lovforslag igennem. Det handler om, at lige nu er der en hel masse ny lovgivning, som skal ud og virke, men vi ved grundlæggende ikke, hvad det handler om. Jeg forestiller mig, at vi får den her meget mere levende debat om alle lovforslag, sådan at vi er igennem det.
Men lovgivning bliver jo også lavet i lukket rum. Og det vil jo så
Nej, det er lige præcis. Undskyld, det bliver noget, som jeg korrigerer. Det er jo netop ikke rigtigt. Det er jo sådan i grundloven. Lovforslagene skal laves i Folketinget, som er det åbne rum. Det er det, der er definitionen på et demokrati. Det er, at der er en offentlig diskussion omkring, hvad der foregår. Ellers er vi et helt andet type af samfund, hvor at det er nogle beslutninger, hvor vi ikke aner, hvad der foregår, og så kommer der en eller anden
nation. Men der vil være forligsmøder, som er lukket, hvor I så vil sige, det kan vi ikke deltage i, fordi vi vil ikke være med til det. Sætter jeg så ikke uden for indflydelse?
Altså for 30-40 år siden, der havde man altså en anden praksis. Der var det, at det var Folketinget, der behandlede færdigt, gjorde lovforslagene sådan, at der var en folkelig repræsentation.
Nu har du et par gange også taget grundloven ned og sagt, at den bliver brudt på den ene og den anden måde. Det er jo ikke noget, der er faldet dom for. Det er så din påstand. Men det, jeg tror, vi prøver at spørge til her, det er, jeg tror, mange mennesker har den opfattelse, når de stemmer på et politisk parti, så stemmer de også på en bestemt politik på en række områder. Det kan være pension, det kan være klima, 117 andre ting. Og det, vi måske fisker efter, det er, når du nu vælger partimodellen for at gøre noget ved det, du synes, der er galt.
Ja.
Hvad kan folk så regne med, dels at få politik og få igennem af politik, når du har den her tilgang? Det er nok det, vi prøver at fiske lidt efter.
Og to ting kan jeg måske til det sige til det. Altså dels er det jo selvfølgelig, at rigtig mange kender mig for at have lavet klima- og miljøpolitik og demokratipolitik, og ved selvfølgelig, at det er det, som jeg står for, og vil arbejde videre på, og det er også det, der ligger i fundamentet til det her projekt, hvor der så fremadrettet selvfølgelig vil komme meget mere af den slags, som for eksempel lovforslag og beslutningsforslag. Men i forhold til den anden del, der er det også, jeg tror, vi skal til at vende os til, at politik skal ikke kun handle om alle de her spændende politiske forslag. Jeg ved jo, at partierne...
Jamen, politik handler vel om menneskers
hverdag. Der partierne bruger rigtig meget af deres administrative ressourcer på at lave politiske forslag. Det vil sige, at de har alle mulige gode idéer. De har alle sammen en god klimapolitik. De har alle sammen en god miljøpolitik. Men der bliver ikke sker ikke noget. Og det er fordi, at politik bliver...
Men der bliver jo vedtaget en masse ting, der sker bare i dine øjne ikke nok.
Jamen,
det er ikke det?
Nej, det handler om, at folketingsmedlemmerne ikke behandler de konkrete lovforslag, så de ved ikke det konkrete indhold. Jeg kan tage koranloven for eksempel, som handler om at begrænse borgernes ytringsfrihed. Der står der for eksempel, at det er i paragraf i kapitel 12. Det betyder, at det er i landsforræderikapitlet. Det vil sige, at det har en helt anden strafferamme end normale typer af forbrydelser i forhold til, hvis det er andre ting. Pointen er, at det var der ikke nogen af dem, der vidste. Det var faktisk første dag, da jeg stillede et ændringsforslag, at de blev opmærksom på det. Og det er fordi, de ikke læste det.
Men pointen er jo vel med sådan en lovgivning, at den bliver vedtaget, fordi der er et flertal, der mener, at den er rigtig, og det er et flertal af de politikere, som er blevet stemt ind demokratisk af danskerne.
Så hvis det var sådan, og alt var den skønneste orden, så ville det være rigtigt. Men når vi så kan vise, vi ved, at der er en meget hård partidisciplin, hvor at folk bliver meget, for der er mange sociale repressalier, hvis de stemmer imod deres gruppe, eller internt eller eksternt ytrer sig kritisk over for de lovforslag, de har vedtaget, så ved vi, det er et problem. Vi ved også, at meget af det handler om, at det er overlagt til forligskredsene. Det vil sige, der har de allerede på forhånd sagt, at det her lovforslag skal slet ikke behandles i Folketinget. Det er ikke til fri afstemning. Vi har aftalt det over de lukkede rum.
Jeg kan så forstå på at du både synes, der er problemer med den måde, tingene foregår på. Det er diagnosen, vi har været inde på et par gange, men du er egentlig også utilfreds med det meste af det, der bliver vedtaget. Altså, den klimapolitik, den bliver gennemført, den er for dårlig. Det hele er sådan set lidt for dårligt. Og der er mit spørgsmål, bare med al respekt, det kan godt virke lidt som om, at fordi du ikke kan lide resultatet af det politiske arbejde i Folketinget anno 2024, så synes du også, at processen er forkert.
Jeg kan godt forstå, at man kan få den tanke, men det er faktisk ikke sådan. Det er sådan, jeg synes faktisk, at det er helt reelt, og jeg har også sagt det mange gange fra talerstolen, at hvis man bare er ærlig og siger, at vi går ind for at skære borgernes ytringsfrihed, derfor laver vi den her lov, så synes jeg sådan, det er fint. Pointen er, at det bliver pakket ind i noget, det ikke er.
Politisk spiller kultur. Alle faktisk ikke efter de samme regler med undtagelse af dig?
Jeg ved ikke, hvorfor du har en interesse i at fremstille det på den måde. Jeg synes, det er lidt misvisende. Jeg ved godt, herinde på Christiansborg, der er fremstår jeg tit som den eneste. Men ude i samfundet er der altså virkelig mange mennesker. Derudover mange forskere, som laver magtudredninger og justitierapport, og masser af andre, som godt kan se, at 2 plus 2 er 4. Og det er ikke noget, man er mærkelig, hvis man fastholder det.
Men det er jo ikke kun mig, der er også andre herinde på Christiansborg politikere, som har været utilfreds med den måde, som du ligesom har talt til dem på og behandlet dem på. For eksempel for nyligt i salen, den konservative Mette Abildgaard, som sagde, hun var træt af at få voksenskæld ud af dig.
Vi har været igennem 17 forslag, som er drøftet på gruppemøder. Det kan godt være, at ordføreren ikke er medlem af en gruppe, men det er vi andre. Det er drøftet grundigt. Der er stillet udvalgsspørgsmål. Der er afgivet betænkning. Der har været første behandling. Der har været anden behandling. Der har været masser af dialog. Mulighed for at stille spørgsmål. Møder i ministerierne. Hvad ved jeg?
Kan du forstå, at hun kan føle det?
Altså, det rammer jo præcis ned i det, vi taler om her, og det er jo præcis det, der så er det Grønne Demokraters politiske projekt. Hun bliver rigtig sur på mig, når jeg siger, at jeg synes, vi skal følge grundloven, jeg synes, vi skal behandle lovforslagene her i Folketingssalen. Så siger hun, det er godt med dig, Teresa. Vi laver det over de lukkede forligskredse, og det er vi fint tilfredse med.
Men når du fremkalder så mange reaktioner, så er det måske også, fordi det er sin sag at beskylde folkevalgte politikere for at bryde grundloven. Du er jo ikke en domstol. Det er jo din vurdering af det.
Hvis du kigger på de tal, hvis du kigger på...
Men der er ikke faldet nogen dom i Højesteret, som siger, at Mette Abildgaard eller andre har brudt grundloven.
Jeg laver heller ikke nogen juridisk dom. Jeg opstiller bare et politisk parti, så hvor vi kan have en politisk samtale, og så kan borgeren jo vælge det parti, hvor de siger, at I arbejder forskelligt.
Lige til allersidst, vi har strejfet et par gange det her med, at der er meget fokus i jeres grundlag, dit grundlag på processen, hvordan det hele foregår på. Kan man forvente, hvis man nu tænker, at jeg vil godt følge med i det her, at der kommer noget mere politik på konkrete områder?
Selvfølgelig skal der også være konkret politik, men som jeg også sagde før, det handler virkelig meget om at forstå, at når vi skal lave politik, så er det ret kompliceret, og der er det meget vigtigt, at vi ikke finder for hurtige løsninger og bliver for floskuløse og laver kampagner på nogle enkelte sætninger.
Teresa Scavenius, du skal ud og samle nogle vælgererklæringer, ja. Fordi at det skal der nemlig til, hvis Grønne Demokrater skal på stemmesedlen ved det næste folketingsvalg. Tak fordi du kom forbi.
Tak for invitationen.
Hans Christian Schmidt, efter 30 år i Folketinget for Venstre, så har du sagt, at det skal være slut ved næste valg. Når du sådan ser tilbage på de mange år i Folketinget, er der så en særlig dag, som du husker ekstra godt?
Jamen, jeg vil sige, særlig Folketingets åbning, da jeg bliver valgt. Fordi det er jo noget specielt. Og så også den gang, hvor vi jo vinder regeringsmagten, eller man kan roligt sige, det var Anders Fogh, der vandt regeringsmagten. Men jeg bliver miljøminister. De to ting vil man jo altid kunne huske.
I dag er du så by-, landdistrikts- og ø-ordfører for Venstre, men vi har ikke tid til at gennemgå det hele, men du har jo været, som vi var inde på, minister og været gruppeformand, valgt ind der i 94, og så har du været med igennem alle mulige op- og nedture i Venstre. Tak fordi du kommer, Hans Christian Schmidt. Vi bedt dig komme på grund af, at der er gået så lang tid, er en slags sådan internt øjenvidne til, hvad der er sket i Venstre op og ned igennem tiden. Og det er jo ikke rigtig meget. I har haft statsministerposten, så har I været ude, så har I skiftet formand, og nu er du som endt som folketingsmedlem for en socialdemokratisk ledet regering. Tak fordi du kommer.
Velbekomme.
Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad er den største forskel på det Venstre, du blev valgt ind for i 94, og så det Venstre, som du jo så forlader ved det næste valg?
Altså, jeg er jo nødt til at sige størrelsen. Fordi at vi må bare erkende, at vi er blevet noget mindre. Selvom jeg synes, det går rigtig godt i den her regering, så er vi jo altså blevet mindre.
Men gør det også lidt ondt på selvforståelsen, at I er blevet et meget, meget mindre parti?
Nej, jeg ved ikke, hvor meget med selvforståelsen, men det er da klart, det går ondt.
Hvis vi kigger tilbage til det, som du også lige selv trækker frem til noget af det vigtigste, den her situation i 2001, hvor Venstre pludselig bliver det største parti.
Alt tyder på, at Venstre nu er Danmarks største parti.
Ja. Overhaler Socialdemokratiet er helt historisk, og det gør det jo, fordi Anders Fogh Rasmussen, han får skabt en form for folkebevægelse for Venstre. Hvordan husker du sådan stemningen i partiet på det tidspunkt?
Jamen, det husker jeg positivt, fordi at det var positivt. Altså, man bliver jo glad, når man kan se, at vi har vundet valget og alt muligt andet. Og så må man bare huske, at Anders Fogh Rasmussen er en fantastisk statsminister. Han er en fantastisk lærermester. Han er dygtig, velforberedt, så alt var jo klappert og klar til det valg i 2001. Jeg kan huske, vi havde jo alle sammen skulle stille beslutningsforslag, og de blev jo nikket og godkendt af Christian Majdahl, og så bagefter blev det omsat i regeringsgrundlaget, og så blev det gennemført. Så der var ikke meget at komme efter det. Det var, som det skulle være.
I snublede ikke ind i ministerkontorerne?
Ej, alt var planlagt. Regne. Alt var planlagt. Hver fik sin, som jeg plejede at sige det, når jeg skulle underholde lidt, så plejede jeg at sige, hver fik sin lektiebog, så man kunne se, hvad man skulle.
Som minister, så fik man at vide præcis, hvad man skulle.
Ja, ja. Det stod jo nøjagtigt. Og I journalister gjorde det, at I fulgte jo med i, om der kom hak ved alle lovforslagene, som Anders Fogh meget omhyggeligt havde beskrevet. Og det gjorde det jo så.
Du siger, at han var en fantastisk statsminister, men hvordan var han som din chef, som han jo også var?
Jamen, der synes jeg også, at han var god. Altså, man fik lov til at passe sine sager, hvis ellers man bare sørgede for at gøre det. Og jeg tror, de fleste vil være overrasket over, men jeg har faktisk haft besøg af Anders Fogh, der er fødevareminister. Der kommer han på det, man kalder det tætteste, tror jeg på, man kan kalde det, det er en mus-samtale, hvor han altså sidder over for en og siger, hvordan synes du, det er gået? Sådan noget. Man skulle ikke holde den store fortælling. Men jeg havde skrevet det ned, og det var meget, meget frugtbart. Det var godt at skrive ting ned, for Anders læste meget.
Var det, fordi han kærede sig om dig som minister, eller fordi han ville sikre sig, at politikken blev ført ud i livet?
Jeg tror, det var en kombination. Altså, han havde, som det blev sagt lige før, en kontrakt med vælgerne. Og den tillader han stor, stor værdi. Han er et meget varmt menneske, hvad man jo i grunden nok vil sige, at det troede man lidt helt. Han var måske sådan en, der var i toppen, sådan, men han er meget andet end det.
Kan du nogle gange savne noget fra den tid med Fogh? Nu taler du så varmt om det.
Ja, men du skal også huske, at det er jo noget, der har fyldt meget i mit liv. Altså langt den største del, mens jeg er minister, foregår jo, mens han er statsminister.
Du nævner selv, at så kommer der et skifte på et tidspunkt, selvom Anders Fogh, han siger, at han ikke skal have en international toppost.
Ja.
Så får han sørme alligevel en international toppost, og så er der en kort regeringstid med Lars Løkke Rasmussen som statsminister, og derefter er der en tid, hvor Lars Løkke Rasmussen er i opposition, men altså formand for Venstre. Det bliver sådan lidt en urolig tid i Venstre, kan man sige. Der er nogle magtkampe mellem Christian Jensen og Lars Løkke Rasmussen. Der er også en stor bilagssag. Det må have været et stort skifte fra at sidde den her gennemstabile blokpolitik under Anders Fogh med ham som statsminister og mus-samtaler, og så en lidt mere turbulent situation. Hvordan oplevede du det?
Det er klart, det var en hård tid. Måske nok mest hård for dem, det gik ud over. Altså, jeg var ikke så meget en del af det jo.
Men hvordan er det som venstremand og har været i et parti, som har været meget, kan man sige, stabilt og stor, og pludselig så kan du se dit parti krakelere lidt. Der er folk, der skændes. Der er dårlige sager. Hvordan er det?
Jamen, det er da noget, man tager til sig, og noget, man bliver ked af, fordi at sådan er det jo bare, fordi det er jo meget omskifteligt, men altså, man skal jo huske, at hvis vi kan se det, så kan man jo også se det derhjemme jo. Altså, når jeg kommer hjem i krisen, altså, der spørger de jo også hele tiden til, hvordan går det, og udvikler det sig, og hvad nu kan vi komme frem med, og alt muligt andet. Altså, så den der debat, den foregår. Vi bliver påvirket af det.
Da vi havde sagerne med omkring Lars Løkke Rasmussen, bilagssager, også sagde om det her tøjkøb på partiets regning, du har jo meget tæt kontakt til dit bagland. Det havde vi også som journalister på det tidspunkt, og det var helt tydeligt, at hvis der var noget, det jyske bagland, hvis man kan kalde det sådan, de ikke gad Hans Christian Schmidt, så var det uro og bilagssager og tøjsager i Venstre.
Vi er ikke tilfreds med, at vi skal betale hans tøj, og vi skal se de sager dukke op hele tiden.
I sig selv er det måske en lille sag med de her bitter. Men det er det ikke i almindelige menneskers øjne. Og det bør politikere være så kloge, at sådan virker den slags altså på folk.
Og hvad sagde de til dig, når du kom hjem i krisen?
Præcis det samme. Altså, det gad de ikke. Og nu er jyder jo i modsætning til mig ikke nogen, der taler så længe. Så de siger jo bare tingene meget kort og kontant, og så er det leveret. Og så er det ikke mere snak om det. Men at det er helt klart, at det var ikke noget bagland brød sig om, at man fik den der ustabilitet.
Og da det så kommer til altså spørgsmålet om, hvorvidt Løkke skal fortsætte som formand, fordi det kommer jo dertil, der er jo et voldsomt pres på ham, og der er mange venstrefolk også herinde, der begynder at tage parti, vil have ham eller ikke have ham, der er det jo lidt anderledes med dig. Du forholder dig mere tavs.
Landsmødet, de vælger Venstres formand. Det er min chef. Det er faktisk ikke noget, jeg skal gøre, og det har altid været min holdning.
Og ved slutningen af den periode, bare lige for at gøre den her fase færdig af VLAK-perioden, altså da I får regeringsmagten igen, så udvider I her. Det er også en meget underholdende fase for os, der står udenfor og kigger på den her VLAK-regering. Da det så, at da valget er udskrevet, så siger Venstres formand pludselig, øvrigt vil han meget hellere have en helt anden regering, altså en regering hen over midten.
Hvis ikke der er nogen, der tør åbne døren lidt på klem, så forbliver den lukket. Og det er det, jeg gør med bogen her. At jeg åbner døren lidt på klem.
Ja, det kan jeg i den grad huske. Og jeg kan også huske, det var midt under valgkampen. Og jeg har jo ikke noget imod at arbejde sammen med Socialdemokraterne. Man skal huske, jeg kommer jo fra en byrådstid, hvor vi var i de her svingkommuner. Så jeg var vant til, at vi arbejdede meget sammen. Og derfor så kunne jeg måske godt have synes, at det var noget, man skulle give en tanke, men vi blev jo aldrig indviet i det, som Lars Løkke han lavede. Han skrev en bog, og så kom den lige pludselig til os under valgkampen, og så måtte vi jo konstatere det.
Og hvad tænkte du? Tak for kaffe. Hvordan skal du kommunikere det her, eller hvad tænkte du?
Ja, jeg tror, jeg tænkte lidt, som jeg altid har gjort. Jamen altså, hvis det er formanden, det melder det ud, så er det jo det, vi gør.
Det var aldrig sket under få.
Ej, jeg tror ikke, det var sket sådan. Jeg tror ikke, han havde tænkt sådan nogle tanker der, og så... nej, det tror jeg ikke helt, det var sket.
Vi er nu i tiden mellem 2019 og 2022. Venstre er i opposition. Vi har en socialdemokratisk ledet regering. Og der bliver I som folketingsmedlem stillet over for et meget svært spørgsmål. Især hvis man er i Venstre, skal Venstres tidligere formand Inger Støjberg sættes for rigsretten, som er en historisk kæmpe stor ting. Der er Venstres gruppe selvfølgelig uenig. Det er ikke så underligt. Det er et personligt spørgsmål.
For stemte 139, 30 imod, ingen hverken for eller imod.
Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne inden for lovens rammer for at beskytte pigerne. Og i dag, der anklager et flertal mig så ved rigsretten for at gøre det rigtige.
Du synes ikke, Inger Støjberg skal for rigsretten. Vi ved nu bagefter, at 25 af 26 dommer i rigsretten mente, hun var skyldig. Så tog du fejl der, Hans Christian Schmidt?
Jamen altså, jeg skal jo ikke, det skal andre jo bedømme, om jeg tog fejl. Men jeg kan bare sige, hvorfor jeg valgte det, jeg gjorde. Og det gjorde jeg ikke ud fra et spørgsmål, om hun kunne blive dømt eller ej. Jeg gjorde det ud fra, at jeg siger, man skal passe på med rigsretssager. Altså dels beslaglægger vi jo en masse mennesker, men dels må man også sige, sager skal være en meget stor karat, før man begynder. Og lave rigsretssager. Og det synes jeg ikke, den her sag var stor nok til. Man kunne have givet næse, eller man kunne have skrevet sig ud af det, eller hvad man nu ville.
Og så er det jo også en tid, hvor der opstår to nye partier. Lykkes parti og Inger Støjbergs parti. Hvordan er det at være venstremand i den periode, hvor det hele bare ramler sammen om ørerne på en?
Jamen altså, jeg ville jo lyve, hvis ikke jeg sagde, at jeg synes, det var besværligt. Altså, fordi det var det jo. Altså, også fordi, at vi... Det var jo ikke sådan, at det var jo ikke hvem som helst, det gik ud. Altså, det gik partiets tidligere næstformand, og det gik partiets formand, som så er gået i mellemtiden, men han har dog været formand. Og det var jo dem, vi sagde farvel til, og det var dem, der startede et nyt parti. Så selvfølgelig var det jo også noget, det rørte sig i baglandet.
Men kan du ikke synes nu, fortæller du, hvordan du altid har bakket op om den siddende formand og har respekt for landsmødet osv., kan du så ikke synes, at det er ekstremt illoyalt, når netop den tidligere formand og næstformand siger, farvel og tak, nu laver vi vores eget herovre?
Ja, men altså, man er jo nødt til at sige, at man følger jo også med i, hvad der sker. Og det kan jo godt være, at jeg vil vælge at fortælle historien, sådan som du gør det, og så sige, at det også står med de rene hænder i Venstre. Det var nok ikke helt det, Lars Løkke han oplevede. Altså, han oplevede nok lidt andet. Og det er man jo nødt til at have respekt for. Og så siger han, jamen den eneste måde, jeg kan komme videre på, det er ved at danne mit eget parti. Altså, jeg kan også godt huske den dag i Odense.
Venstre er bedst tjent ved, at vi fastholder det lederskab, vi har i Venstre.
Hvor Christian Jensen og ham her, den diskussion, jeg var der faktisk, fordi jeg jo var næstformand i gruppen.
Hvor Lykke virkelig kæmpede for sit formandskab.
Det må man sige, ja. Så altså, ja, man skal passe lidt på med, hvordan man får fortalt historien, fordi man har så nemt ved at se det fra sin egen vinkel jo.
Til sidst så vil vi lige runde det, der har ført til der, hvor vi er nu, nemlig valgkampen i november, op til november 2022. Venstre får ikke noget prangende valg, 13,3% af stemmerne, og lige pludselig så er Venstre med i en SVM-regering ledet af Mette Frederiksen.
Mette Frederiksen, hvad har du været inde og fortælle dronningen?
Ja, for snart 6 uger siden fik jeg i opdrag at afdække, om vi kan danne en bred regering i Danmark, og jeg har her til aften meddelt hendes majestæt dronning, at det kan vi.
Hånd på hjertet. Har du egentlig lært at elske Mette Frederiksen i rollen som statsminister?
Jeg må jo sige, at jeg har lært at sætte pris på hende i forhold til, at jeg synes, hun er et menneske, der står meget igennem og kan klare meget og tåler meget, og jeg synes, hun er meget, meget, meget dygtig. Så det har jeg lært at respektere. Jeg tror ikke, altså det der med kærlighed, det skal man passe lidt på med.
Fair nok.
Altså det bruger vi et andet sted.
men synes du, det var det rigtige at gøre? Altså Ellemann, der i valgkampen stod og sagde, at han aldrig nogensinde ville gøre Mette Frederiksen til statsminister, og så pludselig lukker han en aftale på Marienborg om en regering med Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet. Ikke pludselig efter utrolig lange forhandlinger. Var det den rigtige beslutning, når du ser på det i dag?
Jeg bakker op om den formand og de beslutninger, der bliver truffet. Men det er da klart nok, at når man ser på den performance, der har været i det, så skal man måske nok lade være med at stå og sige en masse indvalget om, hvad der vil ske.
Men håber du så, at efter det næste valg, hvor du så ikke stiller op, men håber du så, at du sidder hjemme i sofaen, følger med i valgaften og kan se, at nu er der altså mulighed for at lave en ren blå regering, hvor Venstre sidder med, i stedet for at lave en regering med Socialdemokratiet?
Jeg håber i hvert fald, at Venstre får et langt bedre valg, fordi det synes jeg, de har fortjent.
Og håber du også en blå regering?
Jeg også gerne en blå regering. Det må dem, der sidder der til den tid. Man skal lade være med at kloge, når først man er gået ud af politik. Det vil jeg lade dem om, som sidder der til den tid. Det kan de beslutte.
Og så ringede telefonen.
Det er helt fint. Vi er nemlig færdige, Hans Christian Schmidt. Det er godt.
Det er godt.
Tusind tak, fordi du kom.
Velbekomme.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bach.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.